lišovat, a být nějak extravagantní, ale v té době, ve které žijeme, se domnívám, že pokud budeme se odlišovat, řekněme, tím, že budeme korektní, že budeme trpěliví, že budeme v tom posuzování druhých, budeme objektivní a tak dál, prostě jako křesťané, tak vlastně už jenom ten způsob toho života a toho jednání vzbuzuje pozornost. A teď to řeknu na příkladu, možná se i vám to přihodilo, ale mě také, že jste jako křesťané tedy známí v tom společenství, ať už pracovním nebo jiném kolektivu, že studenti ve škole a tak, že prostě člověkovi něco třeba ujelo, nějaký výraz řekl, který zrovna až tak do úst křesťana nepatří, a ti lidé kolem řekli, no a to křesťan může? Jo, čili je pravda, že křesťané se odlišují nějakým způsobem a tím pádem, tak jako ten Jan, mohou být těmi, kteří tedy vlastně přináší potom to evangelium. Jo? Takže to je i ta, bych řekl, zase ten přenos obrazný od toho Jana Křtitele k nám jako ke křesťanům v dnešní době. Pokud je tam to slovo křtitel, tak je to od slova křest. Ano, v té době Janové, teď myslím Jan Křtitel, hovoříme pořád o něm, jo, v té době Jana bylo známé takzvané rituální omývání nebo koupání. Skupina esejců, kteří byli v Kumránu, což je severozápad Mrtvého moře, tak oni vlastně byli těmi, kteří začali jako první s tím rituálním omýváním a spojovali to nejenom ve smyslu tedy s tím, že by to měla být záležitost hygieny, ale byla to záležitost tedy spíše toho rituálního, náboženského a toho rituálního omývání. A když přijedete dneska do Kumránu, byste přijeli, tak tam je samozřejmě archeologická lokalita a mezi tím je množství různých bazénů, skutečně ale bazénů, nemyslím teď jako je plavecký bazén, ale rozumíte mi bazénů, kde byly schůdky dolů a kde ti lidé opravdu vešli do té vody celý, jako bych řekl, celá ta postava tam prostě vešla. A jsou tam také vidět i ty koryta kamenná, kudy ta voda prostě tekla. Takže esejci tedy v tom Kumránu začali s tím rituálním omýváním a vlastně Jan to také přebírá, tady tuhle záležitost, ale u něho je to věc jednorázového aktu, čili jednorázový akt, kdy to byl symbol toho, že ten dotyčný, který se nechal pokřtít, se celé odvrátil od té své hříšné minulosti. Jo? Takže to byl spíš jednorázový akt. To, co ale tady v tomto smyslu je takové, bych řekl, hodně radikální až pobuřující, je to, že Židé měli pocit, že oni ten křest nepotřebují, protože přece oni jsou těmi, kteří jsou vyvoleným národem a není třeba, aby ještě měli, nebo měli projít nějakým křtem. Pohané ano, ale Židé ne. Ale je zajímavé, že ten Jan Křtitel je postavil vlastně naroveň těch pohanů a žádal, aby i ti Židé se nechali pokřtít. A to samozřejmě pro ty Židy, bylo naprosto jakési radikální počínání, pobuřující, revoluční prostě. Ale Jan Křtitel byl ten, který chtěl, aby se radikálně odvrátili od své minulosti. A to nejenom jaksi nějakým vnitřním prožitkem, což jistě je důležité a je toto prvořadé, ale také i tím vnějším znakem, jo, kdy ten vnitřní prožitek má být také i vyjádřen tím vnějším znamením a to tedy je ten křest. Jo? Tak, poprosím se znovu, Dášu, jestli může číst tedy druhý verš.
Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.
Děkuji. Takže to bylo vlastně jeho kázání. My samozřejmě nevíme, jestli to bylo celé kázání, možná to jenom, jaksi to je to gro, bych řekl, to zásadní z toho kázání, ale všimněte si tam, že on říká, přiblížilo se království nebeské. Obvykle evangelisté používají výraz Boží království nebo království Boží. A Matouš tady používá království nebeské. Znovu je to jenom odkaz na to, co už jsem řekl dřív a několikrát, že Matouš je psán pro křesťany ze Židů, a protože Židé byli těmi, kteří se snažili obejít to Boží jméno, protože měli za to, že to je hřích vyslovovat to Boží jméno, tak se to snažili nějakým způsobem opsat a Matouš udělal totéž, čili řekl, ano, je to království nebeské. Ale ve skutečnosti vlastně jiní evangelisté řekli, je to království Boží. Sice musím říct, že i Matouš asi na čtyřech místech, mohl bych vám ty texty nadiktovat, ale pokud by někdo chtěl, není problém, můžu. Na čtyřech místech Matouš hovoří také o Božím království, ale většinou, pokud hovoří o tady této záležitosti, hovoří jako o království nebeském. Protože to používá, teď myslím Matouš, to používá ten výraz království nebeské 37krát, což žádný jiný evangelista samozřejmě nepoužívá, používá právě ten výraz Boží království. To království může znamenat samozřejmě území, že já nevím, království Velké Británie třeba, jo, prostě může to být území, ale může to také znamenat i vládu, že se někdo ujímá té vlády, ujímá se království. A právě, že Jan Křtitel měl na mysli to, že se Ježíš ujímá toho kralování, protože když Ježíš Kristus zemřel, tak my víme zase v jiných souvislostech, a to bychom museli hodně zabíhat, hovoří o tom, že viděl Satana jako blesk padajícího z nebe, tudíž vlastně v okamžiku, kdy Ježíš Kristus zemřel na kříži, tak Satan neměl už přístup do nebe a de facto dostal domácí vězení na této zemi. Takže vlastně se přiblížilo to převzetí té Boží moci, protože de facto už nad tím Satanem zvítězil a ten závěrečný akt toho vítězství, to vlastně je teprve až při příchodu a potom po tisíciletí. K tomu se dostaneme zase na úterním zjevení, takže to jenom říkám teď mimochodem. Pak je tady to činit pokání. Činit pokání, já se domnívám, že to všichni víme dobře, že to znamená obrátit se, otočit se, jít jiným směrem. Apoštol Pavel to vyjadřuje velmi srozumitelně, když hovoří o změně myšlení. Změna myšlení, ano. Protože teprve se změnou myšlení může přijít také i změna jednání. Ale to myšlení je tam něco, co je naprosto nezbytné. Čili jinými slovy, činte pokání znamená vlastně změňte svoje myšlení. Změňte svoji filozofii, svoje vnitřní nasměrování. To prostě změňte tady toto. A někdo může brát pokání, že to je jenom přiznat chybu a tím to skončilo, ale to je velice málo. Jo, pokání je změna, obrat v myšlení, nasměrování se na jiný způsob, na jiný směr cesty. A tak tedy Jan tady vlastně tím chce říct, blíží se změna režimu, čili blíží se to Boží království, že? No tak tím pádem je třeba, abyste vy sami se přizpůsobili té změně, která přichází. Ono totiž ještě, já to řeknu tak, a i v některém kázání o tom mluvím tímhle způsobem, takže pokud jste mě ten výraz slyšeli vyslovit, tak se omlouvám, ale když tam říká činte pokání, protože se přiblížilo království nebeské, tak to není v poloze činte pokání, protože jinak tedy, jo, v tom smyslu jakéhosi biče, ale já když to o tom hovořím, tak dávám ten příklad, jak kdyby se řeklo nějaké hospodince doma, blíží se jaro, umyvej okna, jo, prostě něco, co je jako radostné, prostě udělej něco, protože teď se něco přiblížilo, co je úžasné, co je radostné. Takže to je asi ta myšlenka. Činte pokání, změňte svoje myšlení, protože Ježíš je tady. Jo? Takže nejde o nějaké převlékání kabátu, nějaké té formy jenom vnější, ale té vnitřní. No a ta změna samozřejmě to je dílo Boží, že jo? To my nejsme schopni jako lidé, my můžeme jenom chtít, ale Pán Bůh je ten, který v nás tu práci dělá. Já se omlouvám, že teď malinko jenom řeknu zase příklad jeden a to je, že to obvykle vysvětluji na tom, jako když je, nebo například, když je studna a někdo v té studni dole někde tam je a nemá se jak dostat nahoru, nebo nějaká jáma, to je jedno, a nemá se jak dostat nahoru a někdo ze zhora mu hodí lano. Když ten dole se toho lana chytí a ten někdo nahoře ho vytáhne, tak tím pádem vlastně ten člověk je zachráněn díky tomu člověku nahoře, protože on ho vytáhl, jinak by se nedostal ven. Ale pokud by se on toho lana nechytil, tak tím pádem vlastně není zachráněn. To znamená, za nezachránění si může ten člověk sám, protože se nechytil, a za zachránění může ten, který je nahoře a to lana mu tam spouští. A to je přesně o tom v té souvislosti s naší vírou, s tím, co nám Pán Bůh nabízí, jeho milosti. Jestliže my se chytíme toho lana, tak díky Bohu on nás vytáhne. Pokud se nechytíme, tak je to náš problém. Jo? Či není to o tom, že já mám tu víru a já ji nemohu mít tu víru, že jo? O tom to není, je to o něčem jiném, ale k tomu se dostaneme zase jindy. Tak, můžeme přečíst třetí verš?
To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky.
Tak, tady jenom upozorním, že to je citace Izajáše, 40. kapitola, 3. verš, ano, čili citace Izajáš 43, 3. verš, nic víc není potřeba. A snad jenom k tomu dodám tolik, že připravte cestu Páně, jako by se řeklo, připravte příjezdovou cestu. A je to zase obraz, protože když měl král vjet do města, tak se připravovala ta cesta. Nakonec, když Pán Ježíš výjížděl na oslátku do Jeruzaléma, tak tam byly na zemi ty palmové listy a tak dále. Čili ta cesta se připravovala a tady se tím pánem chce říct, že přichází Pán Bůh, připravte v sobě tu cestu, aby ten král mohl tedy přijít i k tobě, i jako k vám, do vašeho života. Jo? Tak, čtvrtý verš jsme četli, tam jenom chci dodat k tomu čtvrtému verši, že když tedy tam je napsáno, že měl šaty z velbloudové srsti, kožený pás a tak dál, musím říct, že velbloud byl nebo je nečistým zvířetem. A ten Jan měl oděv tedy z nečistého zvířete, stejně tak jako jeho jídlo bylo v protikladu se zvyklostmi běžného žida, ano. A teď tím nechci říct, že teda nemůžeme nosit, že když má někdo tašku z vepřoviny, že už nemůže nosit, to nechci říct, ale chci jenom říct, že pro ty Židy to bylo velice burcující, jakýsi nepřehlédnutelný signál, který ten Jan vysílá. A já už jsem o tom hovořil, proč to tak bylo, protože tím pádem také získával pozornost na svoji stranu. Tak, můžeme 5. a 6. verš přečíst, 5. a 6.
Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít.
Mm-hmm. Takže šlo obrovské hnutí, které tam bylo, samozřejmě obrovské, abych řekl, boží hnutí tedy. A křest tam byl na znamení pokání a odpuštění. Ano, křest byl na znamení pokání a odpuštění. A stalo se to u Jordánu, nebo Jordánu, kde vlastně Izraelci, možná to řeknu ještě jinak, zase pohled do starého zákona, ty souvislosti jenom chci říct, u Jordánu vlastně Bůh otevřel cestu národu izraelskému, který putoval do zaslíbené země, tak u Jordánu mu otevřel cestu, protože vlastně rozdělil řeku Jordán. Jo, to je Josué první čtyři kapitoly. Víme pak, že právě z tohohle místa z Josué víme, že tam postavili ten památník z 12 kamenů a tak dále, jo, to byl památník na tuto událost. Čili on vlastně křtil u Jordánu, protože to zase evokovalo u těch křesťanů ze Židů to, že vlastně Bůh otevíral cestu do zaslíbené země právě u toho Jordánu. A Jan Křtitel u Jordánu zase otevíral tu cestu do té zaslíbené země v té své době. Jinak mimochodem, zase když čteme jiný ještě text, tam je, že Jan křtil u Jordánu, protože tam byly vody mnohé. Teď cituji ten text a čili z toho vyplývá, že to bylo skutečně, ten křest byla skutečně záležitost ponoření. Jo? Tak, ještě poprosím, budeme číst verš 7. až 10. teď. Jo? Čili...
Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmí, kdo vám ukázal, že můžete utéct před nadcházejícím hněvem. Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekyra je už na koření stromu a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.
Děkuji. Ano, pardon, dočti, promiň.
To je jedenáctka.
A tak ne, tak do deseti, děkuji, do desáté verše, děkuji. Tady najednou se setkáváme s tím, že Jan jakoby se začal projevovat až agresivně. Jo, protože ty výrazy, které tam používá plemeno zmíjí a tak dále, jo, to je téměř, bych řekl, až agresivní jednání vůči těm farizejům a zákonníkům. A ten důvod, proč se Jan takto postavil, je vlastně v tom osmém verši, neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání. Z toho vyplývá, že zřejmě se ten křest Janův stal jakousi módou. Prostě davová psycho. Všichni tam jdou, tak my tam jdeme taky, že jo? Protože by se na nás mohli dívat divně, že tam nejdeme, když takové davy tam jdou, tak proč my tam nejdeme, že jo? Tak my tam půjdeme také. Stalo se to možná jakousi módou, ale oni vlastně odmítali to vlastní vnitřní změnu, která měla být součástí toho vnějšího obřadu. Jo? Takže vlastně říká, tady nejde o to, že byste jaksi jenom udělali ten obřad, ale tady jde o to, že vy musíte nést ovoce toho vašeho vnitřního obrácení. A to ten osmý verš tady jednoznačně říká. Jo? Čili když to řeknu ještě jinak a možná tak, jak to v té době asi bylo, pokřtít se a zůstat srdcem a myslí farizejem v tom smyslu jejich přístupu Pánu Bohu a jejich filozofie, jakési náboženské, čili pokřtit se a zůstat srdcem a myslí farizejem, to je špatně. Jo? Protože to opravdové obrácení sebou musí nést důsledky. Ono ovoce, se musí jasně deklarovat, že tedy ta vnitřní změna tam byla, čili ovoce, možná jinak bychom řekli činy. Jo? Zase už to bylo čteno, jenom to tady znovu připomenu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, jo? Čili ti lidé si řekli, ano, tak je to fajn, my můžeme vnějšně dát najevo, že činíme pokání, což nám může ještě pomoct v tom, že budeme ještě tedy vypadat zbožněji, ale uvnitř to bylo špatně. A to je to, o čem já hovořím, obvykle také třeba při památce Večeře Páně, že ten vnější úkon, pokud není provázán s tím vnitřním úkonem, tak je špatně. Na druhé straně, pokud tedy zase my řekneme, no tak ten vnější úkon, ten není potřeba, že jo, to je jenom forma, to je divadlo, není to pravda, protože tady bylo třeba obojí. Jo? No a teď, když tady říkám plemeno zmíjí nebo hadí semeno, že my víme, že had byl ten, který vlastně byl už v ráji, že Satan vlastně skrze něho mluvil. No a my také víme, že ve zjevení je to výrazivo had, starý ďábel, otec lži, jo? Že vlastně je to tedy Satan a on vlastně říká, že jste plemeno zmíjí, čili máte ten charakter máte takový, jaký vlastně má ten Satan. To znamená, že vlastně je to ocet lži a vy lžete tím, že na jedné straně děláte, že se necháváte pokřtit, na druhé straně, ale vnitřně to tak není, čili vy děláte jenom jako. No a on to dovysvětluje, Jan tedy v tom, jak už jsem řekl, v tom devátém verši, že vy si myslíte, že můžete říkat náš otec je Abraham, ale já vám říkám, že, a teď prostě mluvil dál, čili nezakládejte si na tom svém rodokmenu, že zase, ale to, že jste syny Abrahamovi, to ještě neznamená, že tím pádem musíte být spaseni. božími se stáváte, božími dítkami se stáváte vnitřním postojem, který nese vnější činy. Ne pouze tím, že jste národnosti a židy a odkazujete se na dějiny, konkrétně na Abraháma. Takže spasení je dar, to teď musím říct, abych to zase trošičku dal na pravou míru. Spasení je každopádně dar a skutky nám nepomohou. Ale skutky mohou, čili skutky nezaručí spasení, tak bych to řekl, ano. Ale skutky mohou způsobit, že člověk není spasen. A teď proč to tak říkám? Je to to, že ty skutky vyplývají vlastně z toho našeho vnitřního přesvědčení. To znamená, jestliže to vnitřní naše přesvědčení prokázáno skutky, těmi činy, dokladuje, že jsme u Pána Boha, tak to vlastně je milost Pána Boha, který nás přijme. Ale na druhé straně, pokud ty činy nekonáme, tak to znamená, že ani uvnitř takový nejsme, no a pak tím pádem vlastně nejsme ani těmi, kteří se můžeme počítat za boží děti. Tak to asi ten Jan tady myslel. No a když potom to ještě dořeknu, to, co tam bylo řečeno, že každý strom, který bude, který nenese ovoce, bude vícat hozen do ohně, čili ta sekera, že jo, a strom, to je prosím vás pěkně odkaz zase na žalm první a první tři verše v tom žalmu prvním, no, ale chce to říct to, co asi všichni rozumíme, že pokud ten strom nenese ovoce, tak vlastně je zbytečný a je jenom k tomu, aby byl skácen. Tak, můžeme 11. a 12. verš přečíst?
Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad, svou pšenici zhromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm.
Takže tady k tomu také tři věci nebo čtyři. Chci říct, tady ten... ano, on vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. To slovíčko oheň, to je jenom to, co nám připomíná ohnivé jazyky jako symbol sestoupení Ducha Svatého. Teď myslím na Skutky apoštolské, 3. kapitolu, první čtyři verše. Pokud budete chtít, můžete si přečíst. A tam jde o to, že vlastně sestoupil Duch Svatý na učedníky a sestoupil v podobě těch ohnivých plamenů. Takže to je ta myšlenka stejná jako tady, Duch Svatý a oheň. Ale druhá myšlenka, možná také taková obrazná, je ta, že oheň je ten, který očišťuje, který hřeje a který tím pádem je užitečný. Duch Svatý a oheň očišťují, podporují náš život v souladu s Boží vůli jakýmsi hřejivým prvkem. Takže i ten obraz by tam také mohl se říct. Pak je tady to, že přichází, ten, který přichází, to slovíčko přichází, prosím vás pěkně, je něco, co avizuje Mesiáš. Všimněte si, že ve zjevení, které také už jsme začali, tak tam čteme několikrát, že to je ten, který byl, je a přichází. Jo? Čili titul Mesiáše může také být tím jiným slovem přicházející nebo přichází. A používá to Jan ve zjevení, ale používá to také i Daniel, třeba Daniel 7.13, také tam hovoří o tom, že přichází jako syn člověka. Jo? Čili to slovíčko přichází nebo přicházející je v Bibli spojováno mnohdy tedy právě s tím Ježíšem Kristem. A když on tady říká, ale ten, který přichází, tak už to evokuje právě tu, jo, už nám nabíhají ty myšlenky právě na to, že se jedná o Ježíše Krista. Pak je tady lopata v ruce, tam si myslím, že to jsou věci, které nejsou neznámé, prostě jde o rozstřídění zrn od plev. A to rozstřídění, to v Biblii i u Matouše je několikrát, my se k tomu dostaneme potom ve 13. kapitole, takže je to rozstřídění zrna od plev, rozstřídění pšenice od plevelu, rozstřídění těch mořských plodů, které se do té vrše, že, do té sítě se naloví, rozstřídění mezi ovci a kozly. Prostě to jsou ty, to rozstřídění, o kterém se hovoří, že vlastně přijde pak v záběru, když Ježíš Kristus přijde, tak to rozstřídění vlastně tady bude. A jenom to znovu signalizuje to, že se jedná vždy o dvě skupiny. Jo? Buď ta, nebo ona. Třetí skupina tady prostě žádná není. No a poslední věc tady k těmto veršům je, že tedy pšenice se pročistí, zhromáždí se nasýpky a plevy spálí neuhasitelným ohněm. Já už jsem to možná říkal v jiné souvislosti, ale tady teď to zopakuji. Ten neuhasitelný oheň, z čeho to pošlo, prosím vás pěkně? Jde o to, že jedno z údolí, které je u města Jeruzaléma, tedy v té době starozákonní, se jmenovalo Gehenna. A tam stále hořel oheň, protože to bylo to údolí, do kterého se hnojnou branou, mimochodem ta brána se dodnes jmenuje Hnojná, tak tou hnojnou branou se tam vynášely odpadky z chrámu a vlastně všechno, co tedy bylo třeba vynést, co bylo třeba, jak bychom dneska řekli, vyvést na smeťák, jo, tak vlastně na ten smeťák v tom údolí Gehenna se vlastně vyváželo. A tam byl stále oheň, který hořel, protože tam se stále navážel nový a nový odpad, tak jako zase můžu říct, jako smetiště dneska také někdy doutná, že jo? Takže tam také. Ale neznamená to, že ty odpadky hořely věčně, protože ty odpadky zhořely, ale tím, že se tam nanášely další a další, tak tím pádem ten oheň hořel věčně, ale ty odpadky nikoli. A to slovo Gehenna do češtiny překládají překladatelé jako peklo, a od toho potom jsou některé ty texty, my se také ve zjevení k tomu dostaneme, tak jsou ty texty, které hovoří o tom pekelném ohni, ale to je oheň, který spálí ten odpad a konec, ten odpad neexistuje. A pokud se nepřinese další odpad, tak prostě ten oheň zhasne. Ale dokud je, tak ten oheň hoří. No a v tom starém, u toho Izraele, v tom údolí, ten oheň vlastně hořel de facto jakoby pořád, protože se tam pořád nanášely ty další odpady a proto tam je tedy plevy spály neuhasitelným ohněm. Ale on ty plevy spálí, nikoli, že je bude pálit věčně. Jo, věčně pekelná muka. Takové věci prostě to nejsou. Takže tolik k tomu a můžeme číst verš 13. až 15.
Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně? Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu již Jan nebránil.
Děkuji. Takže já jsem řekl, že mezi druhou a třetí kapitolou je zhruba asi 30 roků. A že ta druhá kapitola, samozřejmě první a druhá, byla o narození Ježíše Krista. A tady tato třetí už je o vstoupení do jeho práce, ano, do jeho díla. Už tam prostě nastupuje Ježíš Kristus do té své práce. A to první, co udělal, když měl nastoupit do té činnosti, to první, co udělal, bylo, že byl pokřtěn. A teď je otázka, proč ten Jan mu bránil? Proč? No protože význam křtu v té době byl vlastně ten, že ti lidé dávali najevo, že zanechávají hříchů a obrací se na cestu, která vede k Bohu. A otázka je, bylo potřeba, aby Ježíš zanechal hříchů, když čteme ve epištole Židům, že Ježíš byl ve všem nám podobný, kromě hříchu? Čili on nepotřeboval, jo? Tenhle křest nepotřeboval. Jestliže bychom vzali do úvahy i křest, o kterém se hovoří třeba potom v epištolách Pavlových, co všechno křest dneska znamená, tak vlastně je to tedy vyznání hříchu, je to vlastně jaksi doklad toho, že jsem se rozhodl jít za Ježíšem Kristem, tak jak to říká pán Ježíš Nikodémovi, že to je u Jana ve třetí kapitole, kdy říká, ty se musíš znovu zrodit z vody a z ducha. Čili Ježíš ale nepotřeboval se očišťovat od hříchu. Ježíš nemusel být ten, který by se měl nasměrovat na cestu s Pánem Bohem. Ježíš nemusel činit nějaké pokání, protože neměl z čeho. Teď bychom mohli pokračovat dál. No a Jan na to konto tedy říká, já bych měl být křtěn od tebe, ne ty ode mě. Čili jako odmítal ho vlastně pokřtít. Ale Ježíš mu na to řekl to, co už jsme tady také četli, a to je připust to, protože je třeba, aby se naplnilo všechno, co Bůh žádá. A tady jde o to, že vlastně, když Ježíš vstoupil do té vody a nechal se tím Janem pokřtít, tak vlastně hovoří zaprvé o důležitosti křtu jako o vnějším vyjádření vnitřního nasměrování, to zaprvé. Za druhé, tím vyjadřuje zástupné přijetí hříchu lidstva a jaksi to, že to bere na sebe, a tím pádem je jakoby hříšný těmi hříchy, které na sebe bere, takže vlastně už hovoří o sobě jako o mesiáši, který na sebe bere tedy tu všechny ty hříchy. Další věc, která tady je, že tím vlastně zahájil svoji službu, že podpořil Janovu službu, samozřejmě ano, ale ztotožnil se i s prostými lidmi, s těmi lidmi, kteří tam přicházeli, kteří se nechávali pokřtít, a Ježíš také se s nimi ztotožnil, jako by tím chtěl říct, já jsem jeden z vás. No a je pravda, že obraz jeho začínající služby, bych řekl možná ještě jinak, klíčovým prvkem v Ježíšově službě byla jeho smrt a jeho vzkříšení. A my víme, že apoštol Pavel v Římanům 6 hovoří o tom, že křest je právě tím symbolem té smrti a vzkříšení. A Ježíš tím svým křtem, kdy byl ponořen, tak tím svým křtem vlastně avizoval už tady ty klíčové prvky té své služby, a to je smrt a vzkříšení. Takže on opravdu, to nebyla jenom, jak bych řekl, forma, on tím také něco avizoval, tedy tím křtem, ale zároveň tam bylo to, co on sám říká přímo, jak si explicitně to tady můžeme číst, a to je: připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. A my víme, že u Jana ve 3. kapitole potom Ježíš říká tomu Nikodemovi, ty se musíš zrodit z vody a z ducha. Jo? Čili to je ta myšlenka, tady tato. No a pak je tam tedy zajímavé, že Jan staví do roviny tedy Židy i pohany. To už jsem řekl, obě ty skupiny potřebovaly křest jako vnější znamení toho vnitřního obrácení. Obě ty skupiny. Čili nebyl tam nikdo, o kom by se mohlo říct, nepotřebujete to nějak vnějšně vyjadřovat, stačí, že to máte v sobě. Takže to jsou ty verše, které jsme teď četli, a poprosím ještě tedy poslední dva, čili 16. 17. verš, abychom přečetli.
Malý moment, jo, další musela odejít.
Ano, tak 16 a 17, jo?
Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil.
Ano. Takže to první, co chci k tomuhle říct, je to, že vlastně z nebe Bůh potvrzuje to, že jde o jeho syna, protože zase ten Matouš potřeboval těm Židům říct, těm křesťanům ze Židů, tak jak už jsem to mnohokrát zmínil, že tedy Ježíš skutečně je syn Boží a že do té lidské rodiny byl pouze jaksi adoptován. Jo? Že Josef ho vlastně adoptoval do té lidské rodiny. A tím pádem tedy Bůh vlastně potvrzuje, že to jeho veřejné vystoupení je skutečně Boží dílo, protože on je jeho synem. Stejně tak se to stalo ještě jednou u Matouše, to je 17. kapitola, verš 5., kde se hovoří o proměnění nahoře, že nahoře proměnění tedy, a tam také vlastně je ten hlas, že to je můj syn a tak dále. Takže vlastně tady je to stejné. To je to první. To druhé potvrzuje to vztah mezi otcem a synem. Jo, potvrzuje to jejich vztah. A potvrzuje to hlasem, protože slovo je to nejosobnější a nejpůsobivější jaksi ten výrazový prostředek a on to také takto mluví. Protože slovo vlastně nikdy, jak bych řekl, nezanikne. Člověk promluví slovo a to slovo tady je, už se nedá vzít zpátky. Jo? Slovo má obrovskou moc. A vlastně Bůh tedy promluvil tím slovem a ukázal na to, ano, to je vlastně můj syn. No a třetí věc, která tady z toho vyplývá, je to, že tam je napsáno, když byl Ježíš pokřten, ano, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího a jako sestupuje a z nebe promluvil hlas, to je můj milovaný syn. Čili vlastně jde o Trojici Boží. Ano, o Trojici Boží. Syn, Duch Svatý, Otec. Není to samozřejmě jediné místo, těch míst ještě u Matouše je třeba v té souvislosti křtěte ve jméno Otce, Syna, Ducha Svatého, že to říká Matouš. Pak je to v Evangeliu Janově, v epištolách do Korintu a tak dále, v dalších Pavlových epištolách hovoříme o, nebo čteme o té Trojici Boží. Takže tady také je o tom takto tedy zmínka. Takže když bych to jenom se jaksi obrátil do celé té kapitoly, už budeme končit, dneska ta kapitola je trošku kratší, takže tím pádem budeme už končit. Začíná to pro někoho to může začínat jakoby tvrdě, čiňte pokání, protože se přiblížilo království. Jo? Ale není to pravda, to není vyhruška, to je, tak jak už jsem řekl, ten příklad, nevím, jestli tady je vhodný, to musíte ženy posoudit sami, ale jako umývej okna, přiblížilo se jaro. Prostě jakási radost z toho, že už se něco blíží, co je pozitivní a tím pádem něco mám udělat. No a druhá věc je pozitivní zase, že to končí tím Božím hlasem. Jo, Bůh promlouvá a vlastně říká, ano, to je ten můj milovaný syn, který vlastně přišel teď na tu vaši zemi, aby řešil tu záležitost, aby nastoupil a jak si uskutečnil ten projekt toho spasení, který vy tedy očekáváte. Takže to je ta další věc. A i když tedy, jak už jsem řekl, může se zdát, že jsou tam takové tvrdé výrazy, nehledě k tomu, že Jan říká plemeno zmíjí, že jo? Ale on ví, proč to říká. Tak na druhé straně musím ale říct, že to tak není, že to je kapitola, která naopak je zase pozbuzením v tom smyslu, že tedy Ježíš je tady, pracuje na tom projektu záchrany člověka, teď myslím na tu dobu Janovu, ano, pracuje na tom projektu a vlastně Bůh říká, ano, je to on, který měl přijít, aby zachránil lidstvo. Jo? Takže tolik snad k té dnešní kapitole, třetí, ale jenom jedno slůvko, prosím vás pěkně, které chci říct ze čtvrté kapitoly. Jo? To slůvko je, že to, ta čtvrtá kapitola začíná slovíčkem tehdy. Tehdy. To znamená, tehdy, kdy Ježíš byl pokřtěn, tak tehdy byl Ježíš Duchem Božím vyveden na poušť, aby tam byl pokoušen. Já se k tomu dostanu příště, jenom chci, abychom vnímali to slovíčko tehdy. Stalo se to v tu dobu, kdy Ježíš byl pokřtěn, tak hned na to vlastně byl tedy pokoušen od toho satana. To už si necháme na příště, jenom jsem chtěl zdůraznit to slovíčko, které propojuje ty dvě kapitoly a to je to slovíčko tehdy. Takže tolik k dnešnímu setkání, dnešní třetí kapitole.